2016 metai, Liepos 10 diena. Įrašas vadinsis taip. Vaiko neklausimas - tai kerštas už tai, kad tu jam padarėjai skaudą. Be abejo, yra daug priežasčių, kodėl vaikas gali neklausyti suaugusio ar kito vaiko. Yra ir praeiti gyvenimai, iš praeitų gyvenimų atsineštas charakteris, įpročiai, norai, mąstymas, elgesys, emocijos kažkokios, yra planetų įtaka, yra sociumo įtaka ir daugelis kitų priežasčių, kuriuo aš čia nenagrinėsiu. Bet viena priežastį, kurią noriu panagrinėti, yra ta, kad tai yra, jeigu mes vaikui kažkaip suteikiam skausmą, jis neklauso, kai tu kažko paprašai jį daryti. Kartais net ir tokių dalykų, kurių jis laiką dažniausiai su džiaugsmu daro. Ir dabar tai nieko naujo čia nepasakyta. Saugęs lygiai taip pat elgesi, jeigu jisai patiria skausmą nuo kažko, jisai bus linkęs mažiau paklausti arba nelabai paklausti, bet jo intelektas jį privers, jeigu tai darbas, ant tavęs šefas pareikė, bet tu vis tiek darai tai, ką jisai prašė, ant tavęs žmona ar vyras pareikė, bet tu darai, ką jis prašė iš intelekto ir tai nesilai gaunas. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną, apie tam tikrus dalykus skaudančius, kurių suaugęs nesupranta, kad daro vaikui. Va. Koksgi tas skaudulys, kurio suaugęs dažnai nesupranta, kad daro vaikui. Tai va tas skaudulys, apie kurį mūsų mokyklai nemokino ir tėvai neaiškina ir universitete nepasakoja, yra toksai nematomas. Tai yra tai, kas tavo makauliai dedasi. Jeigu tavo galvoje yra daug pykčio, nors tu prie vaiko jo žodžiais ir veiksmais neparodai, vaikas tavęs neklausys. Dėl to, kad jisai, kadangi yra persilėjęs su tavimi, jisai nuims tą energetiką. Tai yra paims dalį kažkokią, tai priklausomai nuo persilėjimo su tavim laipsnio, jisai paims nuo tavęs pykčio. O tu esi gal piktas dėl to, kad tavo darbe nepasisekė ar su vyru, ar su žmona, dar kažkur su kažkuo, bet jis paims tą pykčio emociją ir jisai pats nesupras, kodėl tau prieštarauja tose dalykuose, kur niekad neprieštaraudavo, kodėl jis nenori daryti to, ko jis vis laik dažniausiai darydavo, kodėl jisai pats piktas tapo. Tai yra nematomas dalykas. Dar jis labiau nematomas, jeigu yra tėvai per atstumą. Tėvas darbė išgyvena stresą ir staigiai tau už kažkokį 20 km vaikas namuose jis pradeda išgyventi emocijas, panašias kaip ir tėvas. Nors mama nesupranta, tylu, ramu namuose, paukšteliai čilba už lango, sodelis. Ramiai visi sukasi. Kepa piragą. Tad to, kad jis prisijungęs prie tėvo, nes yra silpnas ir užmetęs šlangą ant tėvo, čiulpia energiją iš tėvo, nu taip visi silpnesni organizmai veikia. Tame tarp ir vaikai, čia ne meilė. Vaikai meilės neturi, jie yra, kaip sakyti, egocentriškos būtybės. Jie žino, kad jiem reikia išgyventi, jie žino, kad jie yra silpni. Samoningai, pasamoningai ir jie užmetė šlangas, nu energetiškai prisijungia yra. Ir čiulpia, ir viską, ką jie tą daro ir saugosi, bet vaikai ypatingai. Bet ir viską, ką žmogus, prie kurio vaikas yra prisijungęs, siunčia, išgyvena, tą vaikas ir gauna, nes pastoviai nuima. Ir jeigu vyras ar mama išgyvena pyktį, vaikas išgyvens pyktį, nors realiai tarp jų pykčio nebuvo. Ir tada tarp jų yra pyktis sąveikoje. Jeigu tėvas išgyvena baimę, vaikas išgyvena baimę. Jeigu tėvai išgyvena nerimą, vaikas išgyvens nerimą. Tėvai gali būti per didelį atstumą, Tai gali būti vienas iš tėvų, prie kurio šalia vaikas nėra. Apie tai nemokina, nes buvo nubraukta jau prie sovietų ir dabar energetiniai dėsniai, kad persiduoda mintis, persiduoda emocijos, persiduoda mąstymas, persiduoda per atstumą. Netiesiogiai. Čia kaip, kaip sakyt, belaidis internetas, bevielis, varlėsas vadinamas. Tu vat nešioji telefoną ir kadangi telefonas yra, telefonė yra imtuvas tų signalų, tų vibracijų, šaltinis, kuris skleidžia internetą, tik telefonas taip pagauna ir sako, vat yra toksai toks bevielis tinklas ten kokia nors. Ir iškelaisės salėje yra akropolį bevielis tinklas. Tinktai tu prisingi, taip ir čia vaikas yra kaip imtuvas, jis pastoviai prisijungęs prie tėvo ir mamos ir jis visas vibracijas gauna. Ir tai yra va tos, kaip pasakyti, nerašytos, nematytos, negirdimos vibracijos, dalykai, apie kuriuos mažai kažneka ir kurie ypatingai veikia tą vaiką. Ir tada jau, kai tėvas grįžta, kažkoks suirzės, ten po 3 valandų suirzimais kažką pasako, vaikas jo neklauso. Nieks nesupranta. Mama kažką pasako, vaikas dar labiau neklauso. Pradeda maivytis, pradeda bėgiot ratais, kažkas nesąmonės daryti. O tėvas grįžta įsiblaškęs, vaikas palieka įsiblaškęs. Mama suirzusi, vaikas suirzės. Mama į perjautrą gyvena, per daug jautriai reaguoja į aplinkinius dėl to, kad ten gal vaikystė buvo sunki, paauglystė, dar kažkas. Į vaikas per daug jautriai reaguoja. Pabūna šalia kito, kur mažiau reaguoja jautriai aplinką. Ir ten mažiau to jis reaguoja aplinką. Visiškas analogas. Visiškas. Absoliučiai. Ir metams bėgant, kada jis pabiški atsitrukinėja nuo tėvų, jisai mažiau perima. Bet kadangi ryšiai yra prigimtiniai ir labai stiprus, tas atsitraukimas praktiškai mažai ir tai vyksta. Dėl to net ir saugia. Žmonės, jie jaučia, kai jų tėvam blogai, jie jaučia, kai iš senų tėvų ateina baimės, pyktis, nepasitenkinimas, tiesiog per atstumą tavo ateina. Nes jie, tėvai, masto apie vaikus ir išgyvena baimė ir vaikas gali išgyventi sūnus ar ten dukra, būdami 40 metų, irgi padidinta baimė. Kuri bus ne jos, bet kadangi jinai sujungta, jinai bus įinjektuojama per tą ryšį, įleidžiama. Tai va čia yra tos dar vienas toks pavyzdys, o reiškia, kodėl žmonių, kurie užsiema nuodėmingą veiklą, vaikai kenčia. Va irgi labai įdomus dalykas, pavyzdžiui, nusikalstamai veikloje dalyvauja tėvas arba mama arba būtų. Ten yra patiriama labai daug baimės, labai daug pykčio, labai daug streso. Ir vaikai automatiškai yra agresyvus ir stresuoti ir nepasitenkinimo daug ir taip toliau. Reiškia, nes jie gyvena toj aurai. Jie gyvena toj aurai. Jeigu subtiliai tėvai kontroliuoja, labai subtiliai kontroliuoja, bet jie mintise pastoviai spaudžia, nu, stebi, ir leidžia savo žodžiais kontroliuot, vaikas po to keršyje. Ir tėvai nesupranta, sako, va, mes norėjom tiek gero, mes žiūrėjome kiekvieną judesį, kad tik tais jam blogai nebūtų, o už tai, ką gavom vaiko, begalinį nepaklusnumą ir kerštą ir akių draskimą. Reiškia, tu kontroliuoji tą vaiką ne dėl to, kad jam būtų gerai, bet dėl savęs, kad tau būtų gerai. Dėl to atsisuka viskas tau. Jeigu tu būtum kontroliavęs taip, kad jam būtų gerai, jis tą būtų jautęs ir jis būtų pagarbo išaugęs. Tau pagarboj. Dabar kur ta riba, kada tu jį kontroliuoji dėl savęs ir dėl jo paties, va čia yra vidinis dalykas čia, kai sako Bhaktisiddhanta Sarasvatis, atsižadėjimas yra širdies reikalas. Tu gali iš šono atrodyti, kaip baisus kontroliuojatorius, bet tavo vidinė būsena bus švari, nuapvalyta. Čia nėra turbūt nei vieno, kuris valdytų be jokio egoistinio motyvo kitą vaiką ar ten kontroliuotų ar auklėtų, bet kuo tu labiau apsivalęs tą egoizmą, tuo vaikas labiau jaučia, kad tu iš meilės jam sakai, dėl to, kad jam bus tai gerai, o ne dėl to, kad tave užgavo, dėl to, kad tau būtų gerai. Pavyzdžiui, gali užkliūti vaiko čepsėjimas ir tu gali jį pasusidrausmint, kad jis nečiapsėtų, nes tai nekultūringa. Bet jeigu tau užkliuvo ir tau sukėlė tokį pasišlikštėjimą ir tu pasakėjai, ir pasakai, aš tavo labui, čia sakau, kad tau būtų gerai, jo vis tiek pasąmonė užfiksavo, kad tai užgavo tave ir tai buvo tavo pyktis ir kerštas. Ir jis automatiškai, jis galbūt tai ir darys, bet jis susigaus. Bet jeigu tau neužkliūna ir tu pasakai laisvai, jam įeis giliau ir užsigavimas bus mažesnis. Užgaus irgi. Irgi gali užgauti, nes jeigu visi turim netikrą, bet užgaus mažiau, o laikui praėjus nuoskaudos nebus. Lygiai taip pat, jeigu tu pats netvarkingas, nemėgsti pas save tą savybę ir turėki ant vaiko, kai jis tvarkytųsi kambarį, ar ten šauki, ar ten tipo pagarbiai mokai, bet jis jaučia, kad tave biesina ir kad tu nori, kad jis tvarkytųsi kambarį dėl to, kad tau būtų geriau čia ramiau gyventi, ne dėl to, kad jam tai pravers gyvenime. Ar dėl to, kad tave užgavo, o ne dėl to, kad jam tu nori gero ir jį užgaus. Tai vat, kuo mūsų pamokymas daugiau eina iš vidinio užsigavimo, to jisai labiau mažiau pasiekia vaiką ir to vaikas mažiau nori daryti, to labiau užsigauna. Tokie vidiniai dalykai, atrodo, iš šono ir tas auklė, ir tas auklė. Vienas auklė iš didesnio užsigavimo, kitas auklė už mažesnio užsigavimo, trečia visai neužgavo ir spauklė. Tie trys pauklėjimai skirtingai nueis į vaiko subtilų kūną. Bet priežastis, dėl ko vaikai neklauso, viena iš priežasčių, vat, kaip norėjau pasakyti, yra tai, kad į juos įpumpuojama dienos bėgi daug neigiamų energijų. Ir jeigu žmogus gyvena gyvenimą ir nedirba su savim, nelavina fizinio kūno, neprižiūri proto higienos, kaip sako, neišsikvėpuoja, neiškrauna pykčio, nepasitenkinimo, streso, vat, įtampos, baimių, vat, visokių geismų, neišvalo iš savęs per praktikas, viskas eina vaikui. Viskas eina vaikui, žmonai, žmonos, vyrui ir vaikšto visi apkiautę. Vaikai labiausiai kenčia. Lygiai taip pat, jeigu vaikas su savim nedirba, tėvai tampa kaip skudurui, kuriuos jis valo savo kojas. Jeigu vaikas grįžta iš mokyklos ir nepadaro kvėpavimo, jis visą tą birzgalą, kurį atsineša iš mokyklos, nukraus tėvam. Per prisilietimus, per pokalbius, per buvimą kartu sukinėdamas, jisai nuskleis, kaip sako, tą besdalą numes į namus. Dabar, bet tu išmokyk vaiką kvėpuot, kai jis iš vis pavargęs grįžta po mokyklos. Bet laikui bėgant tos dalykus reikia aiškinti, kodėl jis taip jaučiasi, kas ten įvyko, kas ten sutekėjo. Nes vaikai ateina iš labai 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 chaotiškų šeimų ir prineša labai 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 daug visokio į klasę brūdą. Ir vaikas atėjęs iš mažiau chaotiškos šeimos, jis pasijama tai. Taip kaip tu atėjęs iš žmonių grupė ar pastovėjęs autobuse po praktikų išlipė į apkybės. Nes autobuse sulipo žmonės, kurie 100 metų jiems tą praktiką. Jie valgo, kada nori, ką nori. Ten dvasinė praktikos iš vis nėra, psichologinių praktikų nėra. Maksim gal kūną pamankštino kažkiek nuo vienodėme musėma. Ir tu visam tam brisgalė pabuvęs išeini apkybės. Vien tiesiog pastovėjęs 20 minučių. Ar ten 2 valandas važiuodamas autobus iš Kauno į kokius nors supranti Panevežį, ar į Klaipėdą, ar į Vilnių. Tai persiduoda ta energija, mes turim suprast, kad tai persiduoda ir kada vaikas neklauso kažko, tai reikia labai gerai atskirti. Ar čia tikrai jo charakteris lenda iš praeitų gyvenimo, ar tiesiog vaikas prikrautas, pykčio, jį nervina bet koks paprašymas. Jau ir taip jisai sugėrė tavo nepasitenkinimą ir blogą nuotaiką, ir tu dar kažko prašai, jis nebesuvirškina. Taip kaip mes esam, pavyzdžiui, pikti, nepatenkinti, suteka pas mūsų energiją, dar grįžti po darbą, tai kažkas paprašo kažkuo, tai dar pyksta, kad tu to nepadarai, o tau tiesiog reikia pabūti vienam, išsikrauti, išsivalyti. Tai va dažnai, kaip pasakyt, auksiniai tie žodžiai Tolstojaus, kai sako, jeigu nori gerai būt geras tėvas ar mama, būk pats geru žmogum. Ką reiškia geru žmogum? Valyk kiekvieną dieną savo brūdą, kuris susikaupė dėka karmas tavo, dėka interakcijos su visuomenė. Duok apvalytą save vaikui. Tam yra praktikos sielai. Dvasiniam kūnui vystyti ryšį su Dievu. Šventras vardas, prasadas, šventrašiai, bendravimas su baktais, tarnystė. Yra praktikos psichologinės, tai yra kvėpavimas, išvalyti psichiką nuo baimės, nuo streso, nuo visokių brūdų. Yra praktikos fizinės, mankšta, įvairiausia, ar tu vaikščiasi skandinaviškom lasdom, ar tu jogos pratimus darysi, ar tu ant diržų tareiks darysi, ar tu eisi fitneso salę, ar tu eisi ištanginė, ar tu eisi plaukimą į karate, ar tu su arkliais įdiniesi, ar tu nueisi į kiemą padirbsi, nesvarbu, tu vis tiek darai kažkokio tai tipo mankštą ir jinai padeda. Tai yra praktikos, jeigu žmogus nedirba su savim, jisai nukrauna visą brūdą vaikam, jie neklauso. Tai yra viena iš priežasčių. Turėkime mintį, kas vyksta pas mus viduj. Viduj makauliai. Visa tai vyksta mikro ar didesnių lygių pas vaiką. Šitą reikia labai gerai turėti mintį. Ir jeigu tu nori, kad vaikas daug pasiektų, tu turi pats turėti tą vidinę nuotaiką, kad aš siekiu kažko gyvenimo. Jeigu tu nori, kad vaikas didesnis šansas būtų, kad vaikas sveikai gyvens, turi pat spindėti ir puoselėti tas vertybės sveiko gyvenimo. Jeigu tu nori, kad vaikas dvasingas būtų, tai didesnis šansas, kad jis bus dvasingas, turi pats to dvasingumo siekti. Jeigu tu nori, kad vaikas sukurtų laimingų santykių šeimoje, tu pats turi siekti laimingų santykių. Tai bus didesnis šansas. Aš kodėl sakau šansas, dėl to, kad net Prabhupados vaikai netapo, supranti, kažkokiais didžiais šventaisiais. Ir tai nėra taip paprasta, bet tu perduosi įtaką. Tad tie dalykai nemoralizuojami, jie yra nenusakomi, pavyzdys yra pats stipriausias reikalas. Ir tavo vidinė švara. Jeigu tu nori, kad vaikas elgtųsi taip, kaip tu norėtum, tu visų pirma turi rodyti pavyzdį. Ir tau labai reikės nedaug paaiškinti, kodėl taip nekitaip reikia daryti. Jeigu tu nori, kad vaikas būtų ramus ir pasi būtų mažiau pavydo, mažiau geismo, mažiau pykčio, mažiau streso, mažiau baimių, turi pats būt su mažiau baimių, mažiau streso ir taip toliau. Nes jis auga tavo baseine, tavo auroj. Ir jis formuojasi tavo auroj. Aišku, jis formuojasi ir YouTube'ės auroj, ir Facebook auroj, mokyklos auroj. Ten jau prinešama daug, bet turi mokinti, kaip atskirti, kas jį įėjo iš šio pačio veiksmų. Jūs grįžta iš mokyklos narvuotas, tam sakai, kad tu narvuotas. Buvo tas ir tas. Perėmėj. Arba jeigu žmogus grįžta, jam nebūdinga elgtis agresyviai, bet jis grįžta po mokyklos, elgiasi agresyviai, reikia aiškinti. Lygiai taip pat po filmų pažiūrėjimo YouTube'e ir Hollywood'o filmų, kokia įdomi elgsena atsiranda, jau nekalbant po kompiuterinių žaidimų, kas vyksta. Reikia pasakyti, vat pažiūrėk, tu prieš žaidimą buvai toks, po žaidimo to, kai jis atskirtų. Bet net jeigu jis ar atskirs, jis turės tada gauti praktikas, kaip išvalyti tą brudą, kurį prikrovė. Tai va, tai čia yra iššūkis tos vaikus auginčiais laikais ir bet ką galima tikrai padaryti pačiam, tai padaryti tai, kad pačiam rūpintis savo tobulėjimu. Tada visi, kas šalia tavęs prisijungia, tikrai yra bus didesnis šansas, kad jie irgi labiau patobulės ir padėkos ir labiau klausys. Ir mažiau skausmo jaus. Nes kai mes perdudam tos blogas energijas, ten vaikam pykti ar pavydą ar savo stresą, mes padarom skaudą. O kai jėdui skauda, daryt kažkam kažką gero, nesinori. Tada vaikas daro destrukcinius veiksmus. Aina, nerimsta, griebia daiktus, laužo, atsikalbinėja, gal ir keiktis pradeda kažkokius judesius kvailus daryti, kažkokius garsus keistus skleisti, nes tie garsai jis iškraudinėja tai, kas jį buvo sutekėję. Tai žmogus, kuris neprižiūri savo psichikos higienos, kai sako, savo psichikos, savo dvasios, savo kūno, jeigu ten problemų yra, persimeta vaikui ir vaikas jaučia, kad man nuskriaudė tas žmogus ir jis apkaltina tą žmogų. Neklausydamas. Dėl to ir buvo pavadinimas padarytas, nes padarai skaudą. Jis pats to gali nesupras, bet jo biomašinoje pasąmonė taip elgiasi. Jeigu tėvai kontroliuoja ir jo biomašinai, tai nemalonu, per daug kontroliuoja savanaudiškai ir jam tai yra per daug, jam skaudėti vidui pradeda, bet jis to nesupranta, jis pradeda neklausyti, atsikalbinėti. Iškai jie eina neigiamą įtaką. Vėlgi kartoju, tai gali būti ir kitos priežastys, bet labai dažnai būtent štai yra priežastis. Jam negerai prie tavęs. Kodėl negerai? Niekas tarsi nežino, visi dirba savo darbą. Bet niekas, kaip sako, nesupranta, kad tai, kad tu patiri viduj, tą negerumą eina jam, o jis to nesuvirškina. Jam skauda jam, ir jis tada spjauna atgal. Ta pati daro ir vyras, ta pati daro žmona. Čia universalus dėsnis tiesiog, tai mes apžvelgiam vaikų kontekste. Dėl to jogoje ir yra tradicijai, kad sakoma, dirb su savim, rūpinkis pirmą savim. Tada galėsi pasirūpinti kitais maksimaliai gerai. Hare Krishna.